Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Amma ba'd. Yani ilk evvel olarak yine Allah Teala'ya hamd senalarla, tariflerle başlayırız. Yani biz Rabbimizi haqqıyla, lazımınca, layiqincə tərifləyə bilmərik. Allah Teala öz-özünü təriflədiyi kimidir. Və Allah Teala'nın yəni bəxş elədiyi bizə nimətlər olduqca çoxdur. Və bunların içərisində ən uca nimət hidayət nimətidir. İnsanın doğru yol tapmasıdır. Və gərək insan bunu dəyərləndirsin ki, yəni bunun qorunması üçün. Yəni ümumiyyətlə Allah Taala'nın bəxş elədiyi hər bir nemətə qarşı, yəni üzərimizə düşən vacib olan o nemətin şükürlə qarşılanmasıdır. Əgər nemət şükürlə qarşılanarsa, Allah Taala o neməti daha da artırır, xeyirli və bərəkətli edir. Çünki Allah Teala buyurur ki: "Lə-in şəkərtum, lə-in şəkərtum lə-əzidənnəkum və lə-in kəfərtum innə əzəbi lə-şədid." Əgər siz şükr etsəniz, mən sizə olan nimətimi artıraram. Əgər küfr etsəniz, nankörlük etsəniz, əzabım bir o qədər də şiddətlidir. Deməli, insanın şükr eləməsi olan nimətləri saxlayır. Və olmayan nimətləri də cəlb edir. Deməli, ona görə sələflər şükrü hafiz adlandırardılar. Hafiz nə deməkdir? Qoruyan. Hafiz qoruyan. Deməli, şükür insanda olan nimətləri qoruyur. Və həmçin şükür sayəsində Allah Teala onda olmayan nimətləri də ona verir. Və şükür həm qoruyur və həmçinin cəlb edir. Ona görə yəni dəyərləndirməliyik ki, sonra yəni aradan qalxandan sonra yəni peşmançılıq barmaqlarını çeynəməyək. Və həmçinin əminamanlıq neməti. O da böyük nemətlərdən biri sayılır. Necə ki İbrahim əleyhissalam Allaha duasında deyir ki: "Rabbi cəl hazəl bələdə əminə." Ey Rəbbim, bu ölkəni əminaman ölkə et. Varzuq əhləhu minə səmarat. Və əhlinə meyvələr ver. Və Allah Teala bilir nə istəyir? Əminamanlığı, sonra ruzini. Yəni, buradan yəni, alimlər fayda olaraq çıxarır ki, əgər bir yerdə əminamanlıq olmasa, heç orada ruzi qazanmaq da olmaz. Ona görə insan belə nemətləri yəni xatırlamalıdır ki, onu dəyərləndirməlidir ki, yəni o aradan qalxmasın. Çünki qayda olaraq yəni dəyərləndirilməyən nemət, şükürlə qarşılanmayan nemət yəni aradan qalxır. Həmçinin yəni belə məsələlərdə insanın doğruya müvəffəq olması üçün yəni, ən birinci elm öyrənərkən ədəblərə yiyələnməsidir. Necə ki, sələflər, keçmiş salih insanlar birinci evladlarına ədəb öyrədərdilər. Elmdən əvvəl ədəb öyrədər. Hətta bu barədə çoxlu onların nəqilləri var. Onlardan biri öz evladına deyir ki, sənin də 70 hədis öyrənməkdənsə bir ədəbi öyrənməyin mənim üçün daha üstündür. Çünki insanın ədəbi olmadan nə qədər öyrənsə də onun əxlaqında ortaya çıxmayacaq. Amma ədəb öyrəndikdən sonra öyrəndiyi bir hədisin də, iki hədisin də yəni ona faydası olacaqdır. Yəni onlar bu qədər yəni önəm verirdilər, yəni ədəb məsələsinə. Və həmçinin elm öyrənərkən, yəni o elmin, insan elm öyrənir, öyrəndiyi elmin, yəni insana fayda verməsi üçün nə etməlidir? Görürsən, insanlar var, elm öyrənir düzəlmək əvəzinə, yəni xeyirli olmaq əvəzinə körlüyür. Körlüyən bir kimsəyə çevrilir. Yəni, tər olayan bu, buradan Quran öyrənir və ya sünnə öyrənir, xeyirli insan olmaq əvəzinə mufsid, fəsad törədən birisi olur. Yəni, buna görə də alimlər buyurur ki, yəni, belə bir hadisələrin, xüsusən də dövrümüzdə baş verən səbəbləri tərbiyəsiz elm öyrənməkdir. Yəni, ədəblərə yələnmədən elm öyrənməsidir. Və buna görə də alimlər yəni, bu məsələdə kitablar yazıblar. Yəni, elm öyrənən insanın yəni, ədəbləri. Yəni, şeyxi ilə necə olmalıdır ədəbi, ümumiyyətlə öyrənərkən hansı niyyətlə öyrənməlidir. Yəni, bunlara yələnməlidir ki, o öyrəndiyi elm yəni, ona fayda verir. Məsələn, misal olaraq, ədəblərdən ən başlıca gətirirlər ki, ixlasdır. İxlas. Ümumiyyətlə, ixlas yəni, elə bir məsələdir ki, hər bir ibadətdə şərtdir. Yəni, ixlas olmayan əməl, ibadət elə bir ki, olmamış kimidir. Və həmçində elm də ən şərəfli ibadətlərdən biridir, elm öyrənmək. Və bunun özündə də ixlas nədir? İxlas şərtdir. Ümumiyyətlə, əməlin qabul olma bizdə tərəziləri var, iki tərəzisi var müsəlman olan kimsə üçün. İxlas və bir də sünnəyə müvafiq olması, etdiyi əməlin, ibadətin sünnəyə müvafiq olmasıdır. Çünki Allah Teala Quranda buyurur ki, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنِ فَأُولَٰيكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ Yəni, kim ahirəti istəyərsə, yəni etdiyi əməllə məqsədi, niyyəti ahirətdə savab qazanmaqdır. Dünyada yox, etdiyi əməlin qarşılığını dünyada görmək yox, ahirətdə. Yəni, ümumiyyətlə, Quranda ahirəti istəmək gəldiyi zaman nəzərdə tutulan ixlasdır. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ Deməli, bu nəyə dəlidir? İxlasa. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا Və ahirətin öz səyini edərsə, yəni ahirətin öz çalışmasını edərsə, xüsusi çalışması var, o da, onu da Peyğəmbər s.ə.v. göstərib, وَهُوَ مُؤْمِنْ Mömin olduğu halda, فَاُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا Və onların etdiyi əməllər qabul olar. Onların etdiyi əməllər qabul olar. Deməli, ümumiyyətlə üç şərt keçir. İman, ixlas və sünnə. Müsəlmandırsa iki şərt. İxlas və sünnə. Və həmçinin, yəni elm öyrənərkən də yəni ən əsas şərtlərdən biri ixlasdır. Və ixlası da sözsüz ki, qazanmaq ağırdır, çətindir. Niyə çətindir? Çünki bəşər nəfsinin dərinliyində əkilən bir şey var. Bir xəstəlik var. Tərif sevgisi. Yəni, bu bəşər nəfsinin dərinliyində əkilən bir xəstəlikdir. Və insan nə qədər yəni, əməli gizli etsə də və onu saxlaya bilmir çox vaxt. Və sonra danışır ki, mən filan əməl etdim. Elə bil ki, Allah Teala'nın onu görməsi, onun halını bilməsi ona kifayət eləmir. Artıq insanlara danışaraq, insanlardan da nəsə gözləyir. Və həmçinin elm məsələsində də yəni bu məsələlər var, o insanın ortaya çıxması və ümumiyyətlə yəni insan tanınmaq məsələsi elədir ki, tanınmağı heç vaxt istəməməlidir. Ona görə sələflər deyərlər ki, hübbul zuhur yaqsimul zuhur. Yəni, zuhur birincisi mənası odur ki, ortaya çıxmaq sevgisi insanın belini qırır. İnsanın belini qıran bir məsələdir. Və ona görə sələflər həmişə çalışardılar ki, tanınmamalı. Ve İbn-i Teymiye Rahimullah der ki, olabilir insan çalışır tanınması ama istemese de Allah Teala onu tanıttırır. Yani böyle olduğu halde yine onu çalışmalıdır ki şahsi menafi, məqsədlər üçün yox, Allah'ın dininin ayakta kalması üçün Allah'ın rızasına bunu yönetmelidir. Demek ki, ihlası elde etmek ağırdır. Çetindir. Ama yine bilmeliyiz ki mümkündür. Yani ağırdır. Ağır olma onu bildirir ki çok çalışmalı insan. Ve mümkündür. Mümkün olması ise onu bildirir ki yani ümit üzmemelidir.
Kazanabilir.
Kazanabilir. Buna delil nedir? Allah Teala'nın onu bize emretmesi. Fa'budillaha muhlisan lehu'd-din. Yani dini yalnız Allah'a ait ederek ibadet eyle. Elalillahi'd-dinul halis. Yani halis din Allah'a aittir. Yani Allah Teala emredipse, yani biz de bilmeliyiz ki Allah Teala bizim gücümüz çatmadığı bir şeyi bize emrelemir. Yani emredipse demeli mümkündür. Yani mümkün olmayan bir şey bize emretmiyor. Çünkü Allah Teala buyurur: "La yukellifullahu nefsen illa vusaha." Allah Teala hiç kimseyi gücü çatmadığı bir işe mükellef etmir. Ve selefler de öyleydi ki, selefler de derler ki, hatta Darukudni Rahimullah'dan gelir ki, "Talabnal ilme li gayrillah." Yani biz de ilmi Allah'tan gayrisi için öğrenirdik. "Fe'abel ilmu en la yekuna illa lillah." Ama bizim öğrendiğimiz ilim ise bizi o niyet üzerinde kalmaya koymadı. Yani bizim öğrendiğimiz ilim bizim niyetimizi düzeltti. Çünkü insan ilk defa ilim öğrenende, kitap açanda veya derse gidende başka bir məqsəd bilmediği için niyet başka olur. Kimisi ötmek, qabaqlamak, mübahisə etmek bu niyetler olabilir. Ama her defa insan İhlasın fəzilətini eşitdiyi zaman və biləndə ki, ihlasın nə kimi fəziləti var və həmçinin ihlası tərk etməyin nə qədər zərəri var və özünü düzəldir. Niyyətinin düzəlməsinə səbəb olur. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, "Mən tələbə ilmən mimmə yubtəğa bihi vəcuhullah." Kim Allahın rızası qazanılan bir elmi, "La yetaallamuhu illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya lam yarah raihatal cennet." Allah'ın rızası kazanılan bir ilmi, dini ilmi, şer'i ilmi yalnız dünyavi məqsəd üçün öyrənərsə cennetin iyini bile almaz. Başka məqsəd olarsa, ihlas olmazsa Allah korusun cennetin iyini bile almaz. Ve həmçinin 3 nəfərin hədisi var ki, cehennemin alovlandırılması üçün ilk cehenneme atılanlar. Onlardan biri de yani alimdir. Ve deyilecektir ki, sen ne için öğrendin? Ve deyilecektir ki, ya Rab, ey Rabbim, senin için öğrendim ve senin için öğrettim. Ve deyilecektir yalan deyirsən, sen öğrendin ki, sen alim, hafiz, qari desinler diye. Yani artık değildi. İsteyirdin onu ve artık değildi, məqsədinə çatdın. Ve emr olunacak, cehenneme atılacak. Allah korusun. Və belə hədislər həqiqətən insanın niyyətini düzəltməyə vadar edir. Və nə vaxt insanın niyyəti düzəlir və ixlas olur, yəni o insan mübarək olur. O insan yalnız insanlara xeyir öyrədir və öyrədə bilmirsə fəsad törətmir, şər yaymır, artıq danışmır, başından böyük məsələlərə girişmir. Yo, eğer bir insan bil ki artık meselelere özünde hansı ki elə meseleler var ki yani alimler ehtiyat edirlər elə meselelerde insan asanlıqla danışırsa deməli ya bu insan cahildir veya da niyeti xarabdır. Mümkün deyil insan yani öğrendiği elmi ihlas üzerinde öğrensin sonra yani diline sərhəd koymasın. Yani danışığına dikkat yetirmesin. Həqiqətən yani bu məsələ ixlası əldə etmək yani ağırdır. Hətta İmam Əhməddən soruşulur ki, o qədər böyük imam, Əhl-i Sünnənin imamı və ona deyirlər ki, "Ətəəlləmtəl ilmə lillah?" Yəni sən elmi Allah üçün mü öyrəndin? Deyir ki, nə deyir? Demədi ki, bəli, bəli, mən Allah üçün eləndim. Bizdə bir şey olan kimi, bəli, mən bu şeyi Allah rızası üçün elədim. İmam Əhməd deyir ki, əməlillahi fəaziz. O ki, qaldı Allah üçün, bu ağır məsələdir. Fəşeyun hübbibə iləyə fəfəaltu. Deyir, bu mənə sevdirilən bir iş oldu, ona görə öyrəndim. Yəni, o cür imam demədi ki, bəli, mən Allah üçün öyrəndim. Çünki bir işi 100% tərtəmiz, heç nə qarışmadan onu həyata keçirmək, doğrultmaq çox ağır məsələdir. Yəni, sözsüz ki, Allah-Taalənin müvəffəq elədiyi kimsə onu əldə edir, amma yenə bilməliyik ki, ağırdır. Yəni, Allah-Taalə bizdən istəyir ki, bizim etdiyimiz əməllər, bütün yaxşı əməllər, yəni xalis olsun, təmiz olsun. Necə ki, alimlər dəlil olaraq gətirirlər ki, Nəhl surəsində Allah-Taalə buyurur, وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً Həqiqətən malqarada sizin üçün bir ibrət vardır. نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ Biz o malqaradan sizə süd içiririk. Və süd hardan çıxır? İfrazatla qanın arasından. Necə çıxır? Xalisan, tərtəmiz. Səiğan lişəribin içənlər üçün də çox asan, yəni boğazlarına çətinlik vermir. Çox rahat keçir. Yəni, baxın deyir, bu süd ifrazatla qanın arasından çıxmasına baxmayaraq. Həqiqətən böyük möcüzədir. İfrazatla nəcisinə.
Nəcisindən
qanın arasından çıxır. Amma deyirsən, orada nə qanın rəngini görə bilərsən, nə də ifrazatın qoxusunu deyə bilərsən. Tərtəmiz çıxır. Yəni, alimlər bunu gətirərək deyir ki, ixlas sözü də xalis sözündən götürülüb. Təmiz. Yəni, Allah-u Teala istəyir ki, bizim etdiyimiz əməllər təmiz olsun. Orada heç nə qarışmasın. Necə ki, məsələn, o südə bəzən ola bilər inək və yaxud heyvan xəstə olduğu zaman qarışır. Əgər ifrazata qan qarışdısa və o qan süd tullanır, istifadə olunmur. Və həmçinin də bizim etdiyimiz ibadətlərə başqa niyyətlər görsünlər, eşitsinlər, tərifləsinlər. Bu kimi niyyətlər qarışırsa, artıq elə bil ki, o ibadətin insana bir faydası olmur. Və elmdə də ixlas nədir? Elmdə də ixlas, yəni ixlas elə bilir ki, əməldən əmələ fərqlənir. İxlas ümumiyyətlə təmiz, səmimiyyət mənasını verir. O ki, qaldı elmdə ixlas, necə ki, İmam Əhməddən soruşulur ki, məl ixlasu fil ilm, elmdə ixlas nədir? Deyir ki, ən tərfəəl cəhlə ən nəfsikə, özündən cəhaləti qaldırmaq. Özündən cəhaləti qaldırmaq. Yəni, mən öyrənəndə niyyətimi necə tutmalıyam? Nə üçün mən bu ayələri, bu hədisləri eşidirəm, öyrənirəm? Özümü qorumaq üçün. Özümdən cəhaləti qaldırmaq üçün. Yəni, hətta ayələr, təhlükəli ayələr, eşitdiyim zaman, oxuduğum zaman, yəni birinci onu özümə yönətməliyəm. Əgər orada nə kimi pis sifətlər, xüsusiyyətlər varsa, ondan qorunmağa çalışmalıyam və yaxşı xüsusiyyətlər varsa, ona nail olmağa çalışmalıyam. Amma ixlas olmayanda insan oxuyan ayələri özünə heç birisinə özünə aid eləmir və özünü elə düşünür ki, özü tamamdır, hər şey yerindədir və hamısını kafirlər, münafiqlər barəsində gələn ayələri filan kəslərə, qonşuya, o birisindən o birisinə yönəldir. Deməli, nədir? Ona görə belə bir şeylərin yəni yaranmasına səbəb nədir? İxlasın olmamasıdır. Və ixlas da olmadığı zaman görürsən ki, insanda yəni bu kimi yəni fəsadların yəni baş verməsi hasil olur. Amma nə vaxt ki, insan yəni öyrəndiyi məsələlər, Qurandır, hədislərdir və digər şəri məsələlərdir. Yəni, ixlasla öyrənərsə və onu özünə tətbiq edərsə və heç insan başını qaldıra bilməz. Yəni, o qədər insan özündə yəni düzəldiləsi məsələlər var. Amma o insan ki, yəni bunu özünə yönəltmədən başqasına yönəldir, deməli bu hələ yəni elm ədəblərində o tərbiyə məsələsini düzgün yönəlməyib. O heç vaxt öz bəhrəsini, faydasını, bərəkətini verə bilməz. Amma o insan ki, ixlasla öyrənir, həqiqətən o insan bərəkətli bir insan olur. Həm özü xeyirli olur və həmçinin də o insan başqalarına da bir nümunə olur, başqalarına xeyir verir. Xeyir verə bilirsə, xeyir verir, verə bilmədiyi zaman öz şərrini saxlayır. Necə ki, birisi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşur, ona məsləhət görür, filan işi gör. Deyir, onu bacarmasan, filan işi gör, onu bacarmasan, filan işi və onu da bacarmasam və onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, öz şərrini saxla. Öz şərrini saxla və deyir ki, sənin deyir, öz şərrini saxlamağın sənin özündən özünə olan bir sədəqədir. Sənin özündən özünə olan bir sədəqədir. Deməli, tərbiyə məsələsində, elm ədəblərində ən birinci ədəb nə oldu? İxlas oldu. Bu çox mühüm məsələ. Gərək bu daima insan bunu xatırlamalı və onun üzərində çalışmalı. Əgər çalışarsa, sidq ürəklə, yəni Allah Teala yönəldər. Bu bir gün, iki gün işi deyil. Bu davamiyyətli şəkildə yəni çalışmalıdır ki, düzəlsin. Çünki niyyət tez-tez çevrilir, tez-tez dəyişir. Hətta Sufyan-ı Səvr Rahimullah deyərdi ki, Mə aləcdu şeyən əşəddə aliyyə min niyyəti. Mənim müalicə etdiyim şeylər içərisində ən ağır niyyətim oldu. Yəni, çox şeyləri müalicə etdim. Özümdə olan xəstəliklərdir və digər məsələlərdir, müalicə elədim, amma ən ağır niyyətim oldu. Niyə? Hər dəfə deyir, düzəldirəm, deyir, çevrilir. Düzəldirəm niyyətimi, yenə çevrilir. Niyə görə? Qəlb özü çevrildiyinə görə qəlb adlanıb. Ərəbcə deyilir ki, İnnəmə summiyəl qalbu qalbən litəqallubuhi. Qəlb çevrildiyinə görə qəlb adlanıb. Yəni, düzəldirəm, sonra başqa formada bitir. Yenə düzəldirəm, yenə başqa formada bitir. Ona görə niyyətin körlanması hər bir əmələ, ibadətə təsir edir, onun fəsadına təsir edir və o cümlədən də elm məsələsinə. Yəni, alimlər bu barədə çoxlu kitablar yazıblar, yazanlar var. Amma qısaca olaraq yeri gəlmişkən, İbn-i Qayyim Rahimullah deyir ki, insanın ixlası əldə etməsi iki şeylə olur. İxlası əldə etmək iki şeylə olur. Onlardan birincisi, insan bilməlidir ki, fayda, xeyir Allahın tərifindədir. İkinci isə bilməlidir ki, zərər Allahın məzəmmətindədir. Neçə şeylə oldu? İki. Birinci, yəni bilməlisən ki, yəni bu ümumiyyətlə hamı bildiyi bir şeydir. Amma bunu yəqin olaraq insan bilməlidir ki, xeyir hardadır? Allahın tərifində. Və zərər hardadır? Allah Taala məzəmmətində. Yəni insan bu iki şeyi yaxşı bilərsə, yəni onun ixlası əldə etməsinə səbəb olur. Və İbn-i Qeym Rahimullah həmçinin buyurur ki, yəni insan əgər bunu bildisə, bilməlidir ki, tək olanı razı salmaq həm asandır, həm də faydalıdır. Tək olanı razı salmaq həm asandır birincisi, ikincisi də fayda da oradadır. Çoxu razı salmaq birincisi mümkün deyil. Kütləni, insanları razı salmaq mümkün deyil. Laf tutaq ki, olsa belə faydası da yoxdur. Və bu iki qaydanı İbn-i Qayyim yenə hədisdən çıxarıb. Deməli, hansı oldu qaydalar? Bilməliyik ki, Yox. Fayda hardadır? Allahın tərifində. Həmçinin ikinci bilmək? Bilməliyik ki, zərər? Allahın məzəmmətindədir. O vaxtı birisi gəlir, bədəvi ərəb. Gəlib deyir ki, İnne medhi şeynun, inne medhi zeynun ve zemmi şeynun. Mənim tərifim bəzəkdir və mənim məzəmmətim isə onun əksidir. Yəni, mən kimi təriflədimsə, mənim təriflədiyim insan ucalır, mənim pislədiyim, məzəmmətlədiyim insan alçalır. Və bunu eşitəndə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Zətəllahu əzzə və cəl, o Allah Teala'dır. Sən yox. Yəni, Allahın təriflədiyi kimsə ucalır, Allah Teala'nın məzəmmətlədiyi kimsə alçalır. Yəni, bu elə bir ki, öynür ki, mən kimi təriflədimsə, o artıq ucalır, pislədimsə, o alçalır. Onu dərhal Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Zətəllahu əzzə və cəl, yəni o Allah Teala'dır. Yəni Allahın təriflədiyi ucalır. Allahın məzəmmətlədiyi alçalır. Təsəvvür eləyək ki, yəni yer üzərində 7 milyar, 10 milyar insan var və onların hamısı səni pisləyir. Amma Allah Teala deyir ki, sən yaxşı olansın. Yəni 10 milyardın səni pisləməsinin bir zərəri varmı Allah Teala səni təriflədikdən sonra? Xeyr. Və yaxud da birisini 10 milyard alqışlayır və tərifləyir. Allah Teala deyir ki, o yaxşı insan deyil. Onda bir xeyir yoxdur. Ona görə deyir, bunu biləndən sonra insanları yaxud da insanlara necə baxmalıdır? Qəbirsanlıq əhli yerində. İnsanları necə görməlisən? Ölü kimi. Deyir, kiminsə qəbirsanlığa gedərək özünü qəbirsanlıqda, qəbrin yanında ölüyə göstərmək üçün nəsə bir əməl etdiyini görmüsənmi? Varmı elə bir adam? Getsin qəbirsanlığa, özünü ölüyə göstərsin. Yoxdur. Niyə yoxdur? Çünki deyir, ölüdür. Ölüdə nə zərər var? Nə xeyir var? Deyir, əgər deyir, o ölüdürsə, insanlar da ölü sayılır. Çünki ölümə məhkum olan ölüdür. Diri olan kimdir? Allah Teala'dır. Diri olan Allah'dır. Hətta ərəb dilinin özündə də ölülər iki cürdür. Ruh bədəndən çıxan ölülər, bir də var ruh bədəndə olan ölülər. Ruh bədəndən çıxan ölülərə meytun deyilir. Meyt. Ya hərfin üstündə sükun olur. Meyt. Hətta Quranda da keçir. Əvə mən kənə meytən فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُوا فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Ölü olduqdan sonra həyat verdiyimiz və insanlar arasında gəzmək üçün nur verdiyimiz kimsə zülmət içərisində olub zülmətdən çıxa bilməyən bir kimsə kimi ola bilərmi? Deməli, burada meyt sözü keçir. Ölü olduqdan sonra həyat verdiyimiz. Amma bir də var ruh bədəndə olan ölülərə meyyit deyilir. Şəddə ilə. Ona bizim adımız nə olur? Meyyit. O birisinin adı meyyit. Allah Teala Zümer surəsində buyurur: "İnnəkə meyyitun və innəhum meyyitun." Sən də meyyitsən, onlar da meyyitdirlər. Yəni sən də öləcəksən, onlar da öləcəklər. Yəni bir kimsə hələ ölməyib. Yəni ölümə məhkumdursa adı nə sayılır? Adı meyyitdir. Ölümə məhkum olan meyyitdir. Ona görə deyilir ki, biz də ölülərin övladlarıyıq, biz də öləcəyik. Və şair də buyurur ki, kullumə alət turabi turabu. Torpağın üzərində hər bir şey torpaqdır. Torpağın üzərində hər bir şey torpaqdır. Allah Teala Quranda buyurur: "Minha xalaqnakum." Sizi oradan yaratmış. "Wa fiha nu'idukum." Və sizi ora qaytaracaq. "Wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Və sizi bir daha oradan çıxaracaq. Ona görə bu mənaları bilmək insanı nəyə yönəldir? Yəni bütün işlərində tək olanı razı salmağa yönəldir. Onun razılığını qazanmağa yönəldir. Yəni, insan bunları bilməyəndə görürsən ki, hər hansı bir danışığı ilə və yaxud da əməli ilə insanların razılığını qazanmaq istəyir və yaxud da onların qınağından qaçır. Çox vaxt insanlar nə edir? İnsanların tərifini gözləyir və insanların qınağından qaçır. Amma ixlas olanda insan Allahın qınağından qaçır və onun razılığına tərəf yönəlir. Yəni, onun razılığını qazanmağa çalışır. Əgər bu niyyət düzələrsə, demək, olunan ibadətlər qabul olur. Əgər digər əməllər sünnəyə uyğun da olarsa, o ikinci şərt də olarsa. Deməli, ən əsas nə oldu? Yəni, bunu əldə eləmək. Və çox vaxt, yəni, qarışır niyyətə başqa məqsədlər, riya, sum'a, ucub, yəni xəstəliklər var da, qəlbi üz verən xəstəliklər var, onlar qarışır. Və ona görə, yəni birinci insan əməli yerinə yetirərkən qorunmalıdır, düzgün edilməsinə diqqət yetirməlidir və ikinci düzgün yerinə yetirəndən sonra da qorumağa çalışmalıdır. Düzgün yerinə yetirdikdən sonra yəni onu pozan şeylərdən qorumalıdır. Yəni birinci yerinə yetirən anda düzgün yerinə yetirməlidir. Və burdan da alimlər buyurur ki, necək Fudayl İbn Yad Rahimallahın sözü var. Deyir ki, Rahimallahu imra'an vaqafa inda avvali hammihi. Allah Teala o insana rəhm eləsin ki, ilk düşüncəsində dayanar. İlk düşüncəsində dayanar. Yəni, nəsə bir əməl etmək istədiyi zaman dayanar. İn kənə lillahi amda. Əgərdir Allah üçündürsə, həyata keçirər. Yox, əgər niyyət düzgün deyilsə, onu yerinə yetirməz. Və buna əsasən alimlər əməldən əvvəl nəfsi hesaba çəkməyi mərhələlərini gətirirlər. Əməldən əvvəl. Yəni, insan hər hansı bir əməli etməzdən əvvəl əməllərə baxmalıyıq. Əməli etməzdən əvvəl baxmalıyıq ki, o əməl xeyirlidir, yox, xeyirli deyil. Yəni, əməldə xeyirli olmaması onu şəriət tərəfdən bilinir. Xeyirli, xeyirli deyil. Əgər baxırıq, əməl xeyirli deyilsə, əməl olunmur. Yox, əgər əməl xeyirlidirsə, yenə dayanırıq. İkinci məsələ gəlir. Gücümüz çatır, özü çatmır. Yenə ola bilər xeyirlidir. Gücümüz çatmırsa, yenə etmirik. Yox, yenə gücümüz çatırsa, yenə dayanırıq. Üçüncü etap gəlir, mərhələ gəlir. Yəni, yenə baxırıq, qəlbimizi yoxlayırıq. Yəni, bu əməli yerinə yetirməyə bizi vadar edən nədir? Allah rizası yoxsa digər məqsədlər, maraqlar. Əgər başqa niyyətlər varsa, yenə etmirik. Yox, yəni Allah rizasıdırsa, onu da edirik. Deməli, ona görə alimlər buyurur ki, insanın hər etmək istədiyi əməl xeyirli olmaya bilər. Və hər özlüyündə xeyirli olan əməl insan gücü çatmaya bilər. Və hər gücü çatdığı əməl də Allah rizası üçün olmaya bilər. Və bunlar olmalıdır ki, əməl düzgün olsun. Bəzən insan fikirləşmir ki, yəni bu əməl düzgündür, düzgün deyil, nəsə bir şey eşidib, dünya dağılsa da mən bunu eləməliyəm. Baxmır. İşin nəticəsinə baxmır. Xeyirli deyil, xeyirli deyil. Ona görə İbn-i Qeyyim Rahimahullah buyurur ki, mən ləm yanzur iləl avaqibi fəleysə bifəqih. Yəni, işlərin sonuna, nəticəsinə baxmayan fəqih deyil. Yəni, məsələn, özünə yox, onun arxasına insan baxmalıdır. Ola bilər bir şey özlüyündə haqdır və onu edərkən və nə kimi fəsadlar yarana bilər. Fəsadlar yarana bilər. Ona baxmalıdır. Əgər fəsadlar yaranarsa, özlüyündə haqq olan bir şey belə tərk olunur. Yəni, buna nə qədər deliller var. Hatta İbn-i Kayyım Rahimullah İlam-ı Muvakkin kitabında yani 99 misal getirir buna. Eğer bir şey fesada aparırsa, özlüğünde düzgün olan bir şey bile ne olur? Terk olunur. Onun gibi bak bu meselelerin bilinmesi. Onun gibi insan ilmi arttıkça ve ihlasla sonra meseleleri düzgün yanaşarsa ve hem için işin neticesine bakarsa ve görürsen o insanın attığı adımlar da hayırlı olur, bereketli olur, müvaffak olur insan. Misal olarak mesela Allah Teala Kur'an'da buyurur ki: "Vela tesubbu'llezine yed'un min dunillahi feyesubbu'llaha adwan bi gayri ilm." Siz onların Allah'tan gayri ibadet ettiklerini sövmeyin ki onlar düşmencesine kaydıp Allah'a söverler. Yani onların Allah'tan gayri ibadet ettikleri bütlerdirse, yani aslında demek ki bu büttü. Mesela bu daştı. Bu daşta ne menfaat var, ne zarar var. Yani bunu demek vacipti aslında. Ama Allah Teala ne diyor? Eğer siz onu dediğiniz zaman, o kaydı Allah'a söyleyecekse demeyin. Hatta alimler getirir ki Allah Teala burada tağuta küfrü gizletmeyi buyurur. Eğer daha büyük fesat yaranacaksa. Ama bazıları diyor ki yok, dünya dağılsa da o değilmelidir. Ona göre bu hamısına cahillikten yani ileri gelen bir şeydi. Demeli hatta ona demek ki bak bu taştı, bu faydasız bir şeydi. Bunun hiçbir hayrı yoktu. Ama ondan büyüğüne sebep olacaksa artık o terk olunur. Ve sonra diğer misallar getirir. Hatta Ayşe anamıza der ki eğer levla kavmik hadithu ahdin bi kufur lehedemtul ke'be ve lebeneytu ala kavaid İbrahim. Eğer senin kavmin teze İslam'a gelmiş olmasaydı ben Kabe'ni söker ve İbrahim Aleyhisselam'ın diktiği fundament üzerinde, esaslar üzerinde onu kurardım, dikerdim. Yani indi Kabe necədir? Kvadrattı. Sonra bu başta aypara kimi bir şey var, değil mi? Yani aslında İbrahim Aleyhisselam dönemde bu aypara yarımçık olmuyor, tam olup. Yani bir Kabe bir tarafı düz, o bir tarafı oval formada olup. Ve iki kapısı olup. Giriş çıkış. İnden şey kapısı var,
Bir
bir
kısım.
kapısı var.
Hüzürler.
Yani diyor ki
Hem de hüzürler.
evvelki formaya kaytarardım. Sebep ne oldu? Kaytarmamasına. Aslında
Müslüman.
oruç tikilmeliydi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu sakladı ki yani teze geldiler ve geldiğinde Kabe'nin yeri var. Yani dinden çıkmasına veyahut da başka fitnelerin baş vermesi sebep olabilir. Ona göre sakladı. Demek buna ne deyilir? Buna seddu zera'i deyilir şeriyette. Yani fitneye fesada aparan şeylerin yani karşısının alınması. Ümumiyyətlə, hər hansı insan bir şey buyurursa, bir şeydən çəkindirirsə, yəni məqsəd nədir? Çəkindirdiyin zaman orada yəni xeyrin hasıl olmasıdır. Əgər çəkindirdiyin zaman ondan da daha böyük şər baş verirsə, artıq çəkindirməyin özü münker sayılır. Ona deyilir, Əl-əmru bil-məruf və nəhy anil münker. Yaxşını əmr edib, pisdən nə etmək? Pisdən çəkindirmək. Deməli, pisdən çəkindirmək. Biz, məsələn, burada bir münker. Münker nədir? Şəriətin pis gördüyü şeyə münker deyilir. Burada münker var. Bu münkeri biz çəkindiririk. Çəkindir münkerden. Münkerden çəkindirdiyimiz zaman baxmalıyıq. Yəni, bu itib yerinə məruf gələcəksə çəkindiririk. Yox, əgər bunu münkerden çəkindirdiyimiz zaman bu itib ondan da büyük münker gelecekse onda bizim çekindirmeyimiz özü haram olur. Özü münker olur. Ama insanlar bak bunu anlamıyorlar. Başa düşmüyorlar. Ona göre hemen kitapta İbn-i Kayyım Rahimullah diyor ki yani yakışına bilir pisten çekindirmeyin mertebelerinde yani dört cür hal olabilir. Bazen vacip olur. Bazen müstehap olur. Bazen haram olur. Bazen de insanın öz görüşüne kaydır. Yani hansı daha birinci etsin. Yani haram olmasını, vacip olmasını eğer görsen ki bunu dediğin zaman itirecekse vacip olur. Veyahut da dediğin zaman itilmeyecek, yani büyük fesat da gelmeyecek. Müstehaptır. Ama yok. Mesela bir münker var bir yerde. Birisi içki satır. Ve gelip insan bunu itir. Olmaz. Ve ondan sonra bir kletka satırsa, şimdi 100 kletka getirip dolduracaksa, artık onu demeyin ne olur? Demeyin haram olur. Ona göre yani meselelerde yani işlerin neticesine bakmamak yani bu cür fesatlar getirir. Ve ona göre selefler diyorlar ki Rahimallahu İmran arafa kadra nefsihi. Ya Allah o insanı rahmetlesin ki öz değerini biler, öz yerini biler. Öz yerini bilir. Ve görürsen ki insanlar var. Mesela dinde dil ötür. Dini meseleler, fetvalar verir. Hansı ki büyük alimler ihtiyat edilir. Ama o insana desen ki flankes hastalığa düşer oldu veyahut da ölümcül hastadır. Ona bir diagnoz koy. Bir muayene yaz. Diyor ki yok. Yazsan onu eləsə birden ölebilir. Səhv olabilir. Veyahut da bu topları düzelt, koş, elektrik meselelerini. Diyor səhv koşaram ev yana bilər. Yani görsen bir adam veyahut da bir ailənin taleyindən qorxur. Burada daha fetvada ise burada ümmetin halı var. Günde bu daha dehşetlidir. Daha büyük meselelerde cüretine yanaşır. Ama ondan küçük meseleler görsen çekinir. Yani bunlar hamısı neden ileri gelir? Yani insanın heygeten yani cahil olmasından ileri gelir. Selefler, sahabeler ve ondan sonra gelenler görsen ki bir fetva soruşulduğu zaman onlar birbirlerini ötürerdiler. Ki mesuliyetten uzak olmak için. Ama bizde ise yani bilmeyen insanlar başkasından daha tez cevap verir. Mesuliyetin altına girir. Ama onlar ise yani onu derk edirdiler. Yani bu
Yani
mesele
birbirlerini ötürürler diye de sahaben birinden soruşalım diye
falan
kendini
kesten
korkuyor.
sorur. O diyor falan
O
kesten
benden
sorur.
yaxşı bilir.
Ha. Onun yanına gönderirdi. Ondan sorur. Yani çünkü biri mesuliyetti. Ha. Ama bizde ise başkasına özümüz cevap veririk. Ha. Demek bu nedir? Bunlar nedir? Düzgün ilmi öğrenmemekti. Oradan buradan öğrenir. Yaxud bir fetva götürür. Bir şey eşitir. Yani elə elmi olmur. Olabilir insanda məlumat olsun. Məlumat başka bir şeydir. Ama insanın esaslı, düzgün ədəbləri öğrenerek esaslı şekilde yani elmi öğrenmesi bu başka bir şeydir. Ona göre yani insan bu cür öğrenmirsə İnsanın öğrendiği ilim insanın başına bela olur. Yani savap kazanmak evet hansı ki ilim şerefli bir şeydi. İnsan ilimle ihlas olarsa ucalabilir. Allah Teala onu ucaldır. Eğer yok o ihlas ve diğer edepler olmadısa yani o ilim insanın başına bela olur. Öyle bil ki insan daha da yüklenmiş olur. Öz günahlarını daha da artırmış olur. Ona göre bilmek kifayette bilip insan fesatlar törədirsə yani onun məsuliyyəti iki kat olur. Onun cezası daha şiddetli. Elə bil ki günahlar hem dəlillərə əsas alimler getirir ki şəxsə görə zamana görə vaxta görə yani ve həmçinin yere göre fərqlənir. Yani bilen insanın etdiyiyle bilmeyen bir deyil. Ramazan ayında edilen veya haram aylarda edilen günahla diğer aylarda edilen bir değil. Haram bölgede edilen günahla diğer bölgede mesela Mekke, Medine'de edilen günah diğer yerlerde edilen bir değil. Ona göre mesela bu mesuliyet insan göre hatırlayarsa ve bilerse gerçekten yani mübarek olmasına, hayırlı olmasına getirip çıkartır ve danışılına fikir verir ve hemçinin emellerinde dikkatli olur. Ve bilir ki ettiği her bir danışığına göre, əməlinə göre yani soru suala çekilecek ve insan biləndə ki hesaba çekilecek her bir sözünü nəzərdən keçirir. Necə ki sələflər deyərdilər ki فَاَعِدَّ لِسُّٰلِ جَوَابَ وَلِلْ جَوَابِ جِلْبَابَ yani her bir veriləcək, qiyamət günü veriləcək Suala cavab hazırla. Yəni, bunu niyə dedin və bunu nə üçün etdin? Yəni, cavabın varsa, şəri tərəfdə, dəlilin varsa, yəni, bunu et. Dəlilin yoxsa, etmə, dayan. Amma yox, necə gəldi etdinsə, o demək deyil ki, insan elə belədi, bunlar yəni, boşa gedir o dediyi sözlər və artıq hərəkətlər, hansı ki, yəni, insan fitnəyə səbəb olur və onun səbəbi ilə başqa fəsadlar ortaya çıxır. Onların, o fəsadların hamısını insan daşıyır. Ona görə, məsələn, İbn-i Məsud radiyallahu anh deyərdi ki, Sətəkunu umuru müştəbihət, yəni vaxt gələcək, qaranlıq işlər olacaqdır. Bax, tövsiyələr var. Məsələn, sahabələrin fitnələr zamanı müəyyən sözləri olub və o sözlər indi alimlər düstur kimi istifadə edir. Yəni, az olub və bərəkətli sözlərdir. Və deyə, vaxt gələcək, qaranlıq işlər olacaq. Ola bilər, məsələn, insana məsələdə bəlli olmasında bu necədir, belədir görəsən, yoxsa belədir. Nəyi tövsiyə edir? Və deyir ki, fəaliykum bittuədə. Yəni, siz üzərinizə düşən, vacib olan təmkinli olmağınızdır. Deməli, şübhə elə işlərin qarışdığı zaman, fitnələr zamanı insan üzərinə düşən nədir? Vacib olan təmkinli olmaq, səbirli olmaq, tələsməmək.
Gözləmək.
Hə, demək, hər hansı bir fikir bildirməyə tələsməməkdir. Və sonra buyurur ki, وَاَنْ تَكُونَ تَابِعًا فِي الْخَيْرِ خَيْرٌ لَكَ اَنْ تَكُونَ رَأْسًا فِي الشَّرِ Sənin xeyirdə arxada getməyin şərdə baş olmağından daha yaxşıdır. Yəni, sənin xeyirdə arxada getməyin, yəni xeyirdə, sünnədə quyruq olmağın şərdə baş olmağından yaxşıdır. Alimlər də buyurur, buna izah gətirərkən, yəni insan deyir, şərdə necə baş olur? Yəni, cəmaatın, ümmətin bir olduğu bir zaman, cəmaat olduğu bir zaman və bu müxalif bir görüş çıxardır. Müxalif görüş çıxardır və onun çıxartdığı müxalif görüşə 3 nəfər, 5 nəfər tabi oldusa, bu avtomatik şərdə imam olur. Şərdə imam olur. Və ondan sonra nə qədər fəsadlar ortaya çıxarsa onun səbəbi ilə, Allah qorusun, günahlar hamısı ona gəlir. Ona görə insan belə şeyləri biləndə, yəni, çalışmalı xeyir versin, görsə ki, bu fəsad olacaq, çəkinməlidir. Artıq məsuliyyət, artıq günah daşımaması üçün. Niyə? Çünki insan hər hansı bir xeyirə səbəbkar olarsa, ondan sonra nə qədər o xeyirə insanlar əməl edərsə, onların savablarına əskilmədən buna gəlir. Əgər şərrə səbəb olarsa, nə qədər o şərrə insanlar əməl edərsə, onların günahını əskilmədən buna gəlir. Və həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, haqsız yerə kim bir kimsə öldürülərsə, haqsız yerə və onun günahından Adəmin birinci övladına çatır. Bax, kim min, bəlkə də milyon illər keçib, indinin özündə də haqsız yerə qan axıdılarsa, Adəmin birinci övladına çatır. Niyə? Çünki de ilk dəfə haqsız yerə insan öldürmə cığırını açan olmuşdur. Kim bir dəfə o şər qapısını, o cığırı açarsa və ondan sonra bu işdə ona tabi olarlarsa, onu da yazdır. Nə qədər yəni insan yəni belə işlərdə yəni yüklənmiş olur. Ona görə getdikcə də yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədisinə baxanda, hədislərinə şər daha çox olacaq. Ümumi şər çox olacaq. Və şərdən də qorunmaq üçün Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir neçə hədisi var, orada yollar göstərib. Və yol o hədislərdə göstərilir ki, bədiru bil əməli fitənən kaqta'il leylil muzlim. Qaranlıq, zülmət, gecə parçaları kimi fitnələr gəlməzdən əvvəl əməllərə tələsin. Deməli Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem fitnələri necə vəsf elədi? Zülmət, qaranlıq.
Yəni görünmür.
Görünmür. İnsan bilmir hara gedir. Fitnələrdə elə olur. Elə bir fitnələr gəlməzdən əvvəl əməllərə tələsin.
Yəni sən salih əməllər gör.
Bəli. Sən yəni insan bu tövsiyə nədir? Həm insanın qorunması üçün fitnələr gəlməzdən əvvəl və həm ki fitnələr zamanı da qorunması üçün ən böyük səbəblərdən biri də əməllərdir, ibadətlərdir. Kim ki ibadətlərinə sarılır. ibadətlərin üzərində möhkəm olarsa, Allah Teala o insanı qoruyur. O insan düşmür. Ona bulaşmır. Və yaxud toxunsa da, o tam düşmür o fitnəyə. Amma kim ki, yəni boş boğazlıq edir, artıq danışır və o insanlar artıq fitnə küləyi onları qabağına qatır. Və ona görə əməllərdir. Və hədisə gəlir ki, o qaranlıq olduğu üçün deyir, yusbihul müminu kafirə və yumsi müminə. Yəni, bir insan kafir olaraq sabahlayacaq, mümin olaraq axşamlayacaq. Və yaxud kafir olaraq axşamlayacaq, mümin olaraq sabahlayacaq. Yəni, elə bir fitnələrin şiddətindən yəni, insanın dəyişilməsi sürətli olacaqdır. Yəni, bir an içərisində dəyişir. İnsan dəyişəcək, Allah qorusun. Yəni, bu elə belə deyil. Və yəbi'u dinəhu li'aradın minəd-dünya. Dinini dünyadan ucuz bir şeyə satacaqdır. Dinini dünyadan ucuz bir şeyə satacaqdır. Yəni, baş verən fitnələrdir, sonra digər şəhvətlərdir. İnsanın elə bir ki, onlara da qurşanması, onlar da fitnə sayılır. Yəni, o da elə bir ki, ucuz bir şeyə, dəyərsiz bir şeyə, yəni bir neçə dəqiqə gəlir və ya bir saatlıq bir şeyə görə insan dinini satmış olur. Allah qorusun. Və həmçin digər hədisdə yenə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Əl-ibadətü fil harci ki, hicratin ilə, yəni həc məclik zamanı olunan ibadət mənə tərəf olunan hicrətə bərabərdir. Və həmçin digər hədisdə gecə namazına yönəldir və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm gecə oyanır və deyir ki, bu gecə nə qədər fitnələr nazil edilib, oyadın otaq sahiblərini. Yəni, buradan alimlər çıxardır ki, bu gecə nazil edilib, oyadın. Yəni, insanın fitnələr zamanı qorunmasına ən böyük səbəblərdən ibadət və xüsusən də gecə namazıdır. Gecə namazı fitnələrdən qorunma ən böyük səbəbdir. Amma çox təəssüf olsun ki, çox insanlar fitnələr, hərc-mərclik olduğu zaman ibadətə yönəlmək əvəzinə dedikoduya yönəlirlər. Dedikodu, danışıqlar, boşboğazda daha da çoxalır. Həqiqətən, yəni belə insanlar fitnənin odunudurlar, fitnənin atəşidirlər. Onların tərəfindən fitnələr qalır. Necə ki, Əli radiyallahu anhu Kumeyl ibn Ziyadə tövsiyə edir və o tövsiyəsini deyir ki, ya Kumeyl, ey Kumeyl, ənnəsu fələt, insanlar üç sinifdir. Onlardan birincisi alimun rabbani, rabbani alimdir. İkincisi mutaallimun alə səbilin nəcət, nicat yolunda, qurtuluş yolunda olan öyrəncidir, tələbədir. Və bir də ki, həməcun rua, av ria, yelbeyin, düşük, axmaq insanlardır. Yətbəunə kullə naiq, hər qışqıran tərəfə gedirlər. Yəmilunə ma'ma kulli rih və hər küləyə meyl edir. Vələm yelcəv ilə rüknin vəthiq və möhkəm bir dayağa da yəni söykənməyiblər. Və onlardan birincisi Rabbəni alimdir. Rabbəni alim hansı ki, deyir, artıq o çatıb. Rabbəni alim. İnsan deyir, ya alim olmalıdır. Əgər bunu mümkün deyilsə, buna insanın, hər insanın çatması mümkün deyilsə, heç olmasa çalışmalıdır ki, nicat yolunda olan öyrənci olsun. Nicat yolunda olan öyrənci olsun. Və bu da, alim çatıb artıq, bu da nicat yolundadır. Və deyir, insanın da, burada müəyyən izah gəlir, İbn-i Qeym Rahimullah buyurur ki, insanın da qurtuluş yolunda, nicat yolunda olması üçün birinci, öyrəndiyi şey faydalı olmalıdır. Öyrəndiyi elm faydalı elm olmalıdır. İkinci, niyyəti düzgün olmalıdır. Üçüncü, əməl etməlidir. Deməli, insan qurtuluş yolunda olması üçün bu üç şey olmalıdır. Hansılardır? Öyrəndiyi elin faydalı olmalıdır. Əgər bir insan öyrənir, amma o faydalı bir şey deyilsə, o qurtuluş yolunda olan sayılmır. Və yaxud da öyrəndiyi şey faydalıdır, amma məqsədi, niyyəti düzgün deyil. Yenə qurtuluş yolunda sayılmır. Və yaxud İnsan öyrəndiyi şey faydalıdır və niyyəti də yaxşıdır, amma əməl eləmir. Yenə qurtuluş yolunda deyil. Deməli, insan deyil, insanlar üç sinifdir. Rabbəni alim, ikinci qurtuluş yolunda, nicat yolunda olan öyrənən, Və onun üçün nə, hansı şərtlər oldu?
Üç şərt
oldu. Hansıdır? Öyrəndiyi şey özü faydalı olmalıdır. Niyyət olmalıdır düzgün. Və əməl eləməlidir. Bunlardan biri olmasa sayılmır. Yəni, onun qurtuluş yolunda deyil. Və üçüncü deyir ki, həməcun riya. Üçüncü deyir ki, axmaq yelbeyin insanlardır. Üçüncü sinif insanlar. Hər qışqırana tabi olurlar və hər küləyə meyl edir və möhkəm dayağa da söhkənməyiblər. İbn-i Qeym Rahimullah deyir ki, əsas bəla bu sinifdəndir. Bəla bu üçüncü sinifdəndir. Bunlar deyir, hər bir fitnənin odunudurlar. Fitnə o insanlarla alovlandırılır. Deməli, hər, elmi ki, burada Əli Rədan bir misal gətirdi ki, hər qışqırana tabi olurlar bunlar. Hər qışqırana.
Hər danışana.
Hər danışana. Necə ki, Allah Teala Quranda kafirləri misal gətirir. Məthəlləzine kəfəru kəməthəlləzi yəni'iqu bimə la yəsmə'u illə duaən və nidəə. Kafirlərin misalı qışqır və bağırtıdan başqa bir şey eşitməyənin misalı kimidir. Yani çoban çağırır heyvanları. Heyvanlar onun dalınca gedir. Amma heyvanlar o çoban nə dediyini bilmir. Yəni, o insanlar da elədir. Deyir, əgər deyir, o qışqırırsa, haqdırsa gedirlər. Batilsə yenə gedirlər. Elbəki o ayədə keçən ona bənzədir. Yəmilunə məkulli rih. Yəni, o necə ki, budaq külək hara əsdi, ora meyl etdiyi kimi bunlar da o cür meyl edirlər. O ləm yəlcəv ilə ruxni vatir və möhkəm dayağa da söykənməyiblər. Bu da nə deməkdir? Yəni, onlar möhkəm alimlərə də söykənməyiblər. Deyir, insan ya görən olmalıdır. Əgər görürsə, özü gedir. Əgər görmürsə, kördürsə, görən insandan yapışmalıdır ki, yenə gedə bilsin, deyilərmi? Yox, əgər insan özü kördür və yapışmayıb heç kəsdən, yatar geçsin. Və onların üçüncü sinifində halı belədir. Həm kördular, həm də yapışmayıblar. İndi insan əgər görürsə, deyir ki, ehtiyac yoxdur, özü gedir, bilirsə. Hə? Bilmirsə, kördursa, yapışmalıdır, görən insanla yapışmalıdır ki, o yolu aparsın. Və görmürsə, bunların misalı isə görməyib, heç kəsdən də yapışmayan kimsələrə bənzəyir ki, yəni bunlar xeyirdən çox, bunların zərarı çoxdur. Deyir, bunların deyir, sayı çoxdur, deyir. Belə insanlar sayca çoxdurlar, amma Allah qatında dəyərləri yoxdur. Allah qorusun. Ona görə, baxın, yəni belə şeylərdə yəni insan xeyirli olana və o dövrlərdə də olub ki, belə bir tövsiyə edib, yəni Əli radiyallahu anhu, yəni belə bir tövsiyəni edib və çalışmaq lazım onların tövsiyələrindən də faydalanmaq ki, sonra biz özümüz başqalarına ibrət olmayaq. Necə ki, İbn-i Məsud radiyallahu anhu deyərdi ki, Əs-səidu mən u'ida bi qayrihi. Xoşbəxt insan, xoşbəxt insan. Başına gələndən ibrət alandır. Xoşbəxt insan kimdir? Başına gələndən, yəni tarixdə baş verənlərə baxır, ibrət alır. Yəni, başqasının başına gələndən ibrət alandır. Görürük, məsələn, filan kəs belə elədi, nəticə belə oldu. Filan kəs belə elədi, nəticə belə oldu. Yəni, düzəlir, ibrət alır. Və mən ləm yəttəid bilir, kimdir başqasının başına gələndən ibrət almasa, özü başqalarına ibrət olar. Ya həm qalır. Özü, özünün başına gəldiyi zaman, başqaları ona baxdıq, ibrət alar. Özü ibrət almadısa, özü başqalarına ibrət olur. Ona görə, yəni belə şeylər olduqca mühümdür. O vaxt, məsələn, Əli radiyallahu anh yanına gəlirdilər, deyirdilər ki, bu nətər olur da, cəmaat sənə qarşı çıxır, səni tənqid edirlər, amma Əbu Bəkir ilə Ömərə qarşı belə şey yox idi. Və Əli radiyallahu anh deyir ki, bilirsəm niyə? Ona görə ki, Əbu Bəkir ilə Ömərin rəiyyəti mən və mənim kimiləri idi. Ona görə yaxşıdır. Amma deyim, mənim rəiyyətim sən və sənin kimlərdir? Ha, ona görə, yəni, insanların düzəlməsi ilə başçının da düzəlməsinə, islah olmasına səbəb olur. Sən şəriətdə gələn yəni, yollar var. Görürsən, insan özünü düzəltmir, ancaq yəni, başqasında yəni, problemlər axtarırlar. İmam belə, imam ayağını belə qoydu, filan səhv elədi. Amma özünə baxsan, özü təpədən dırnağa qədər günah içərisindədir. Və onun yəni, hansı ki, irad elədiyi şeylər var, irad elədiklərinin artığı özündədir. Onun artığı özündə çıxartmaq olar. Və ona görə, yəni, mübarək insan, xeyirli insan, yəni, sələflərimizin yolu olub, onlar birinci özlərini düzəldiblər, islah ediblər və sonra da imkan düşəndə gözəl şəkildə yəni, başqasını da düzəltməyə çalışıblar. Amma əksinə, o birlər isə özlərini düzəltmir, başqalarını da həmişə qınıyıblar. Ona görə Peyğəmbər salsan buyurar ki, mən qalə hələkən nəs və hu əhləkum. Kim desə ki, insanlar həlak oldu, ən birinci həlak olan özüdür. Bu dəhşətli bir şeydir. Nə vaxt ki, insan yəni, başqalarını aşağı görür, onlar məhv oldu, bidətçi filan, ən birinci məhv olan özüdür. Və ona görə bunlar bizə nəyi bildirir? Yəni, insan özün üzərində çalışması, özünün halına yanması, qorxması və sonra da insanları da gözəl şəkildə dəvət etməyə, çağırmağa çalışması. Necə ki, Daruqudnu Rahimullah, Daruqudnu deyəm, Abu Darda radiyallahu anhu, sahabələrdən olub, hətta onun ləqəbi, Həkimu hədir ümmə, bu ümmətin hikmətlisi. Çox bir hikmətli sözləri olan sahabə olub və indi onun sözləri bir düstur kimi istifadə olunur. Və onun sözlərində keçir ki, o bir dəfə günah işləyən bir insan yanından keçir. Günah edən bir insan yanından keçir və görür ki, bir neçə insan onun ətrafına toplaşaraq onu təhqir edirlər, onu söyürlər. Və onlara deyir ki, İhmədullah əlləzi afəkum və lə təsubbu axakum. Sizə deyir, afiyyət verən Allah həm dedin, qardaşınızı söyməyin. Fikir verin. Sizə afiyyət verən Allah həm dedin, qardaşınızı etməyin, qardaşınızı söyməyin, təhqir eləməyin. Yəni, insan düşünməlidir ki, hər hansı bir günahkarı gördüyü zaman, yəni Allah Taalənin ona olan nimətidir ki, yardımı səbəbi ilə o qorunub. Əgər Allahın müvəffəqiyyəti olmasaydı, yardımı olmasaydı, o günahkardan betər gündə olardı. Əgər alqaş görürsə, nə etməlidir? Şükür eləməlidir. Yəni, baxmamalıdır ki, mən ondan yaxşı oğlanam, o pis gündədir, mən yaxşıyam, mən ağıllı olduğum üçün belə, mən beləyəm. Yox, insan düşünməlidir ki, birincisi həmd eləməlidir, şükür eləməlidir ki, yəni Allah məni qoruyub. Allah məni qorumasaydı, o alqaşdan betər gündə olardı. Və sonra deyir ki, İhmədullah ilə dəafəkum və lə təsubbu axakum və qardaşınıza söyməyin. Sonra onlara misal çəkir. Deyir ki, əgər siz bir insanı su quyusunda boğulduğunu gördüyünüz zaman, məgər siz onu dərhal çıxartmazsınız mı? Deyirlər ki, bəli, çıxardarıq. Amma deyirsiniz, etdiyiniz nə oxşuyur? Birisi su quyusunda boğulur, axır nəfəslərdir və başda üstündə durmuşsan, deyirsən ki, niyə bura düşmüsən? Axmaq, gül kimi yol var idi. Gedərdin də oradan. Deyir, boğulub öldü. Və deyirsiniz, deyir, onu təhqir eləməyiniz, söyməyiniz onu oxşuyur. Yəni, çıxartmaq əvəzinə, yəni, insan belə artıq kafir, bidətçi filan deməklə, yəni, biraz da batırmış olur. Ona görə, bax, sələflərinin yolu, birincisi insanı, hər hansı bir insan xata üzərində görəndə də, bax, bidət üzərində görəndə də, yəni, Allaha şükür eləməli, qorunduğu üçün, yəni, Allah Taala qoruduğu üçün, Allah Taala qorunmasa, bax, bidətçidən də, müşrikdən də, kafirdən də betər olardı. Və yəni, bunların Allahın niməti sayəsində sən müvəffəq olmuşsan. Necə ki Allah Taala buyurur Hucurat surəsində: "Vəlakinnallaha habbəbə ileykumul imana və zeyyənəhu fi qulubikum." Allahdır sizə imanı sevdirən, qəlbinizdə onu bəzəyən. "Və karraha ileykumul kufra vəl fusuqa vəl usyan" və sizə küfrü, fasiqliyi və asiliyi pis göstərən odur. Ulaika humur rashidun, onlardır rashidlər, onlardır doğru yolda olanlar. Fadlan minallahi ve ni'me. Bu nədir? Bu Allahın niməti və lütfüdür. Allahın lütfü və nimətidir. Yəni sənin qəlbində imanı sevməyin, imanı gözəl görməyin, küfrü, fasiqliyi, günahları, asiliyi pis görməyin, bu Allahın nemətidir. Yəni sən elə düşünmə ki, bu sənin öz hünərinə görədir. Yəni bu Allahın nemətidir ki, sən imanı sevirsən, sən küfrü, pis işləri pis görürsən. Yəni sən öz ağlına, öz hünərinə görə deyil. Əgər bu Allah Taala tərəfindəndirsə, sən yəni nəyə görə təkəbbürlənməlisən ki, özündən razı olmalısan? Yaxı nəyə görə ondan ona yuxarıdan aşağı baxmalısan? Ona görə insan bunları anlamayanda başqasına yuxarıdan aşağı baxır. Ona görə alimlər buyurur ki, hətta dəvətin özündə insanın yuxarıdan aşağı baxması onun ixlasının olmamasına dəlalət edir. Yəni bir insan itaat edir, başqası itaat üzərində deyil. Onu dəvət etdiyi zaman, yaxşı yola çağırdığı zaman ona özü itaat üzərində olduğu üçün ona yuxarıdan aşağı baxırsa, yəni ixlasın olmaması deməkdir. Və yuxarıdan aşağı nə vaxt insan baxır? O vaxt ki, bu əməlləri özünün tərəfindən gördüyü üçün. Yəni, öz hünəri ilə, öz bacarılı ilə buna çatdığı üçün. Amma biləndə ki, bütün bunların hamısı nöqtəsinə qədər Allahın yardımı sayəsində, hətta mənə öyrəndiyim elm, Allahın mənə olan nemətdirsə, mən niyə başqasına cahilə yuxarıdan aşağı baxmalıyım? Deməli, insan cahilə nə vaxt yuxarıdan aşağı baxır? Bax, bu mühüm məsələdir. Onu özündən görəndə. Və bu da nə sayılır? Ücub sayılır. Ücub də nədir? Allahın ona olan nemətini unudaraq o neməti özündən görməsi. Nə vaxt insanda ücub yarandısa, istəyir elm sahəsində olsun, istəyir əməl, ibadət, artıq əməl batıl olur. Əməl gedir, bu qəlbin xəstəliyidir. İbn-i Qayyim rəhməhullah buyurur ki, nə vaxt səndə bu yarandısa, ücub yarandısa, bil ki, uçurumun kənarındasan, dərhal deyir, onun müalicəsinə çalış. Görməsən, nə qədər mühüm məsələlər var. Ola bilər insan, elə insan var, etmir. Amma elə insan da var, şeytan gör hansı tərəfdən gəlir, əməllər, yaxşı əməllər sonra onu özündən görür. Artıq, yəni başqalarına, filan kəs belədir, o namaza da gəlmir. Mən, heç olmasa, dördünə gəlirəm, filan kəs üçünə gəlmir. Üçünə gələn deyir ki, o ikisinə gəlmir, heç olmasa üçünə gəlir. Yəni, bu cür artıq, yəni, belə şeylər insanda yaranmağa başlayır. Əksinə, insan dini məsələlər həm ki, yuxarı baxmalı, dünyavi məsələlərdə isə insanlarla yəni ötüşməməlidir. İnşallah bununla kifayətlənək. Yenə nəsə varsa müəyyən məsələlər ona da inşallah aydınlıq gətirmək olar. Allah da işləyib yaxşısına tabi olanlardan istəyən. Çünki Allah Taala buyurur: "Əllədinin istəmiunəl qavla feyettəbiun əhsənə." Kəslər ki sözü dinləyərlər. Onun gözəlinə tabi olanlar. Ulaykəlləzinə hədəhumullah və ulaykəhum ulul əlbab. Onlardır Allahın hidayət etdiyi kimsələr. Və onlardır ağıl sahiblər. Deməli, eşidib, yaxşına tabi olanlar kimlərdir? Ağıl sahibləri onlardır və hidayət üzərində olanlar da onlardır. Allah təala bizi onlardan etsin. Sallallahu əleyhi və səlləm.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.